Latvijas Zinātņu akadēmijas ārkārtas pilnsapulcē aizvadītajā nedēļā ar 136 balsīm no 186 par organizācijas prezidentu ievēlēts akadēmiķis Ivars Kalviņš. Vēl līdz gada beigām pilnvaras pildīs esošais prezidents Ojārs Spārītis, kurš akadēmijas biedru izvēli vērtē kā pozitīvu.
Un savukārt, kā zinātnes dzīves organizatoru, mēs viņu pazīstam kā ilgadīgu organiskās sintēzes institūta direktoru, zinām viņu kā dažādu zinātnisko padomju, komisiju, locekli, ekspertu un padomnieku dažādām valdībām un partijām un, kā teikt, Saeimas komisijām. Ivara Kalviņa kandidatūrai vajadzētu būt tai perspektīvai, kura spēs cementēt ap sevi lielāko daļu Latvijas zinātniskās akadēmiskās sabiedrības un būs arī pieņemama visām paaudzēm.
Kalviņš pie sava darba prioritātēm pat laban nosauca Zinātņu akadēmijas niecīgā budžeta palielināšanu, kā arī tās prestižu un ietekmes veicināšanu valstī. Akadēmiķi ieskatā tas ir panākams, atjaunojot lielāku zinātnieku iesaistu dažādu politisku lēmumu pieņemšanā.
Panākt to, ka šī sadarbība ar valsts pārvaldes institūcijām atjaunojas tādā mērā, kādam tam vajadzētu būt. Otrakārt, man šķiet, ka ir ārkārtīgi nepieciešams, lai darbu atsāktu pētniecības inovāciju strateģiskā padome, kas ir tiešā ministra prezidenta pakļautībā, bet viņa jau, man liekas, kopš 2016. Gada vairs nav sasaukta.
Kalviņš vēl turpina, ka arī Latvijas zinātnes padomē ir jāpalielina akadēmijas ietekme, lai zinātnes projektu pieteikumu izvērtējums nebalstītos tikai uz piesaistītiem ārvalstu ekspertiem.
Ir jāšķiro, kurā brīdī ārvalstu ekspertu piesaist nav vēlama, jo tas apdraud paša projekta intelektuālā īpašuma, kas tur radīsies, ja tas var aizplūst šādas ekspertīzes rezultātā. Gluži vienkārši ir jāsabalansē, ko jāveic ekspertiem, kas ir Latvijā, un ko jāuztic paralēli tiem ekspertiem, ko algo no ārpuses, jo jāņem vērā, ka šie pakalpojumi nav bez maksas, viņi pietiekoši dārgi, un tā naudiņa aiziet no Latvijas zinātnes finansējuma prom uz ārvalstīm.
Zinātņu akadēmijas ārkārtas pilnsapulcē tika vēlēts arī senāts. Viens no jaunievēlētajiem locekļiem ir organizācijas jaunākais akadēmiķis, ķīmiķis Kristaps Jaudzems. Viņš pēc Kalviņa uzrunas secinājis, ka topošais akadēmijas vadītājs ir ieklausījies jauno zinātnieku priekšlikumos par zinātnes komunikāciju un jauno zinātnieku iesaistu akadēmijas darbā. Taču pētnieks nepiekrīt, ka organizācijai jācenšas palielināt savu ietekmi uz zinātnes finansējumu sadali.
Akadēmija no tā ir pavirzīta nost, un Latvijas zinātnes padome ir tā, kas ir galvenā atbildīgā institūcija par valsts finansējumu zinātnē sadali. Tāpēc, lai nebūtu iekšēja ietekme, ka daži cilvēki, kas ir pie varas, nosaka, kā tad notiek tā naudas sadale. Zinātnes padome šobrīd ir izveidojusi sistēmu, kurā ir nodrošināta ārējā ārvalstu ekspertīze. Man šķiet, ka tas ir vienīgais tāds caurspīdīgais un tiešām taisnīgais veids, kā nodrošināt finansējumu sadalu zinātnē.
Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis matemātiķis Andris Ambainis norāda, ka pagaidām uz Kalviņu kā organizācijas prezidentu raugās piesardzīgi. Arī Ambainis uzskata, ka viena no prioritātēm ir akadēmijas lomas stiprināšana sabiedrībā, bet izvairoties no politiskas ietekmes.
Ir jācenšas izvairīties no gadījumiem, kad Zinātņu akadēmijas vārdā tiek pausts viedoklis, kas ir vainu klājis nezinātnisks vai izdevīgs kādam politiskam spēkam. Diemžēl iepriekšējos gados tādi gadījumi ir bijuši. Un tad otrs jautājuma komplekts, vai ir vajadzīga šī zinātņu akadēmijas augstceltne? Jo, piemēram, Igaunijas zinātņu akadēmija pastāv diezgan nelielā divstāvēkā, kur ir telpas, kas ir pilnībā piemērotas viņa darbībai.
Savukārt Ivars Kalviņš saka, ka tieši Zinātņu akadēmijas mītni jāveido par vienas pieturas aģentūru, lai mazinātu plaisu starp akadēmisko zinātni un ražošanu.
Lai to izveidot, ir jāpild mūsu valdībai Saeimas lēmums par to, ka jānodibina inovācijas atbalsta fondu, kuram bija jābūt gatavam šogad. Un šim fondam būtu jāstimulē un jāatbalsta inovācijām nepieciešamās infrastruktūras izveidi, un tos var izvietot šajā lielajā skaistajā ēkā, viņi atbilstoši pārveidojot un pielāgojot. Tie ir konstruktori biroji, tas ir mehāniskās darbnīcas, tas ir diagnostikas centri, tas ir sertifikācijas laboratorijas, tie ir biznesa inkubātori, un šī infrastruktūra, diemžēl, ir jāveido plikā vietā, jo viņas nav. Visas runas par to, ka zinātnē un zinātniskām institūcijām šī infrastruktūra ir absolūtas muļķības. Viņas nav nekur, un tas ir tas, kāpēc mums nav inovācija.
Jaudzems papildina, ka nav racionāli iepriekš izskanējusi ieceri novecojošo zinātnes akadēmijas augstceltni attīstīt par zinātnes centru, infrastruktūra jau ir pieejama citviet.
Manuprāt, Latvijas zinātņu akadēmijai būtu jāpārceļās uz kādu modernu ēku Pārdaugavā, pilsētas rajons, kurā atrastos vairākas akadēmiskas institūcijas, kurā būtu studentu pilsētiņas. Tas ļautu akadēmijai daudz aktīvāk piedalīties, tā skaitā savu zināšanu nodošanā jaunajai paaudzei. Manuprāt, tas ir tas ceļš, kas ejams, bet tur šajā jautājumā skaidri iezīmējās tāds paaudžu konflikts.
Jaunievēlētais Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš darba pienākumus sāks pildīt 1. Decembrī, bet vēl 26. Novembrī rudens pilnsapulcē tiks vēlētas pārējās Zinātņu akadēmijas amatpersonas, kuras izvirzīs jaunais prezidents. Sinti Ambot, Latvijas radio.